Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 7, която започнахме в миналото предаване. Глава 7 от посланието към евреите. Спомнете се, че разисквахме за сигурността на нашето спасение, а така също и постоянното свещенство на Христос. Авторът използва образа на Мелхиседек. Тази вечер продължаваме тази тема. Фактът, че най-напред авторът във втори стих споменава правдата, а след това мирът като значение на името, не е без значение. Не може да има мир, ако няма първо правда. Това се вижда съвсем ясно в делото на Христос. На кръста милост и вярност се срещнаха. Правда и мир се целунаха. Псалом 85, 10 стих. Тъй като нашият Спасител отговорил на всички справедливи изисквания на Бога по отношение на нашите грехове, ние можем да имаме правда и след това мир с Бога. Сега продължаваме от трети стих. Без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но оприличен на Божият син остава завинаги свещеник. Тук Мелхиседек е образ на Христос по още един начин. Господ Исус идва от вечността и преминава в вечността. Той няма начало, нито край. Самият Той е началото и краят. Не можете да отидете по-назад от Него в миналото, нито по-напред от Него в бъдещето. Той обхваща цялото време и цялата вечност. Къде може да намерите човек, който може да представя този факт? Мелхиседек е в книгата Битие, една книга, която дава родословие. Тя ни казва, че Адам роди този и този. После еди кой си роди този и този и така нататък. Авраам роди Исак, Исак роди Яков и Исав и така следваме родословието все по-надолу. Една книга на родовете. Въпреки това, в тази книга на родословията Мелхиседек се появява е така от нищото, а след това изчезва и повече не го виждаме. Защо Бог пропуска родословието на Мелхиседек? Защото Мелхиседек трябва да бъде образ на Христос в неговото свещенство. От пророчеството на Псалом 110 виждаме, че Мелхиседек е образ на Христос по това, че Господ Исус е вечният Бог и че е свещеник, защото е Божий син и то постоянен свещеник. Тоест, той просто продължава да бъде свещеник, няма да има промяна в неговото свещеничество, понеже той е вечен. В Битие виждаме, че Мелхиседек идва при Авраам в подходящия момент. Авраам предстои да бъде изпитан и се е нуждал от някой, който да го насърчи и укрепи. Мелхиседек идва с хляб и вино, а той е свещеник на Всевишния Бог. Забележете, че тук за първи път в свещеното писание Бог е наречен Всевишен Бог. Той дойде точно както и царят на Содом дойде с предложение. Много хубаво направи Авраам, че освободи Лот и останалите люди. Много сме ти благодарни. Знам, че не искаш да задържиш хората като роби. Затова дай ни хората, а ти задръж плячката. Цялата е твоя. Според закона на Хамораби, от това време, плячката наистина е принадлежала на Авраам, но той казва. Нямам такова намерение. Не искам и ремък за обуща от теб. Нито една връзка дори. Отказвам да приема каквото и да било от теб. Битие 14 глава 23 стих. След това Бог се явява на Авраам и му казва, аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма. Битие 15 глава 1 стих. Мелхиседек дойде и послужи на Авраам. Господ Исус Христос е великият първосвещеник и той служи на нас днес. Ако той, приятели, не ви служи, ако Господ не благославя сърцето ви, то това е защото сте още младенци и не сте съзрели. Не сте влезли във великата истина, представена тук. Минали ли сте през изпитания и дълбоки води, приятели, когато Исус да ви е послужил и да ви е помагал? Осъзнавате ли факта, че Той ви благославя всеки ден? Това са реални неща, а не теория, религия или ритуал, който трябва да извършвате. Говоря за човека с главно ча, в славата, който е живият Бог. Забележете какво се казва в 14 глава на Битие, 19 стих. Благослови го, казвайки, благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, създател на небето и на земята. Ние с вас живеем във вселена, която му принадлежи. Той е притежава, но е казал, че всичко ни принадлежи днес. Дали се радваме на изгрева? Какво зрелище е само? Той е прекрасен, той е живият Христос. Трябва просто да му благодарим, че ни е дал още един ден и че е толкова добър към нас, а след това да му кажем, че го обичаме. Живият Христос е там горе, отдясно на Бога. В следващите стихове ще разгледаме текстове, които показват, че Христос е съвършен свещеник. В четвъртия стих се казва, помислете колко велик бе той човек, комуто патриарх Авраам даде и десятък от най-добрата плячка. Този пасаж съдържа първият аргумент. Той започва с едно необикновено възклицание, в което авторът моли читателите да помислят за величието на Милхиседек. На него дори и патриархът Авраам е дал десятък от най-добрата плячка. Той разбираше, че Милхиседек е над него и че е свещеник на Всевишния Бог. Защото докато ония от левиевите потомци, които приемат свещенството, имат заповед от Бога да вземат десятък от людите, си реч от братята си, ако и тия да са произлезли от чреслата на Авраама. Глава 7, стих 5. В Авраам, синовете на Леви, които са потомци на Авраам, дадоха десятък на Милхиседек. Това показва, че Милхиседек е превъзхождал Авраам и неговия дом. Един от начините, по които признаваме, че Исус Христос е Господ, е като му принасяме дарове. Всеки дар трябва да е нещо повече от дарение за църквата или някое друго служение. Той трябва да е дар за Господ Исус Христос. Когато му принасяме дарове, ние признаваме, че Той е Господ и му се покланяме като свещеник. Шести стих се казва, Той обаче, който не е произлязал от тяхния род, взе десятък от Авраама и благослови този, комуто бяха дадени обещанията. Човек би помислил, че Авраам превъзхожда Мелхиседек, но не бе така. Мелхиседек е бил езичник, който е бил свещеник на Всевишния Бог. Ние не знаем откъде той е получавал информацията си за Бога, нито пък знаем откъде е произлязал. Можем само да гадаем. Има и много неща за Господ Исус, които не можем да обясним, защото Той е Бог. Знаем обаче, че Той е нашият велик първосвещеник днес, и това е всичко, което е необходимо да знаем. А безспорно по-долният се благославя от по-горния. 7 глава, 7 стих. Авраам бе благословен от Мелхиседек, който бе по-горен от него. Така и ние, когато се прекланяме пред Господ Исус, ние признаваме Неговото превъзходство. Когато четем тези аргументи, чието основание се намира в Стария Завет, добре е да се опитаме да си представим реакцията на еврейските читатели. Те винаги са почитали Авраам като един от техните най-велики национални герои, и то с пълно право. Тук обаче те научават, че Авраам е признал един нееврейски свещеник за по-виш от себе си. Помислете само. Това събитие е стояло записано в тяхната Библия, а те изобщо не са го забелязали. И в единия случай смъртните човеци вземат десятък, а в другия той е, за когото се свидетелства, че живее. 7 глава, 8 стих. Тук смъртните човеци, за смъртните човеци става дума и се отнася до свещениците левити. А той е, се отнася до Милхиседек. Можете да пренесете себе си на него и той ще ви приеме. когато принеса себе си на Господа, той не получава много, но въпреки това аз принасям себе си на Него и съм благодарен, че Той ме приема. И тъй, да кажа, сам Левий, който взема десятък, даде десятък чрез Аврама, защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек срещна Аврама. Глава 7, стихове 9 и 10. Свещеническото племе на Левий още е било в чреслата на баща си Аврам, когато той даде десятък на Мелхиседек, и така Левий също даде десятък на Мелхиседек. По същият начин, когато Адам съгреши, аз също съгреших. В Адам всички съгрешиха. Причината, поради която ще умрем, ако Господ забави идването си, е фактът, че ние сме в Адам и в Адам сме съгрешили. Днес обаче аз съм съвършен, защото съм в Христос. Бог ме вижда в Христос, а в Него аз съм съвършен. Прият съм във възлюбение. Това е една велика духовна истина, изразена с прости думи. Проче, ако би имало съвършенство чрез левитското свещенство, защото под него людите получиха закона, каква нужда е имало вече да се издигне друг свещеник според Мелхиседековия чин и да се не счита според Аароновия чин? Задава въпроса авторът на посланието към евреи в глава 7, стих 11. Ясно е, че свещенството не е било постижимо чрез левитското свещенство. Става дума за онова съвършенство чрез свещенството. Чрез него греховете никога не са могли да бъдат отмахнати и поклонниците никога не са получавали успокоение на съвестта. Свещенството, организирано по закона на Моисей, не е било окончателно. То е заместено от друг вид свещенство, това на съвършения свещеник, което не е според Аароновия чин, а според Мелхиседековия чин. Защото ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и на закона. Глава 7, стих 12. Ние не сме под Моисеевия закон. Моисеевия закон е принадлежал към Аароновото свещенство, когато се принасяли кръвни жертви. Моисеевия закон и Аароновото свещенство вървят ръка за ръка. Това е едно изключително важно съобщение в този 12 стих. Подобно на биеща камбана, той известява излизането на стария ред и приветства влизането на новия. Понеже тоя, за когото се казва това, принадлежи на друго племе, от което никой не е служил на алтара. Защото е известно, че нашият Господ произлезе от Юдовото племе, относно което племе Моисей не каза нищо за свещеници. Глава 7, стихове 13 и 14. Господ Исус определено дойде от Юдовото племе и затова никога не би могъл да бъде свещеник тук на земята. Свещеническото племе е било племето на Левии. Свещенството е трябвало да се промени, тъй като Христос не дойде от племето на Левии. Това, що казваме, става още по-явно, тъй като по подобие на Мелхиседека се издига друг свещеник. Глава 7, стих 15. Това казва и пророчеството в 110-я псалом относно Месията, който ще дойде. И авторът продължава в следващите два стиха. Който се установи не по закон, изразен в плътска заповед, но по силата на един безконечен живот. Защото за него свидетелства, ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков. Христос стана свещеник чрез възкресението си от мъртвите. Той има безконечен живот. Защото по този начин се унищожава по-предишната заповед, поради нейната слабост и безполезност. Понеже законът не е усъвършенствал нищо и се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме при Бога. Глава 7, стихове 18 и 19. С други думи, авторът казва, че Моисеевата система се е износила, устаряла е. Тя не успява да даде онова, което, от което човекът има нужда, а то е съвършенство. Ние идваме при Бога чрез Христос. Видяхме, че Господ Исус е постоянен свещеник и съвършен свещеник. Аароновото свещенство не е могло да изпълни закона. Сега имаме съвършен свещеник, Господ Исус Христос. Бог ни е извел от Адам и ни е поставил в Христос. Апостол Павел казва, ако някой в Христа, то е съвсем ново създание. Старото премина, ето, всичко стана ново. Вече не сме свързани с Адам, а сме свързани с живия Христос. Нека сега да обобщя контраста между свещенството на Аарон и това на Мелхиседек последният начин. Закон срещу власт. Законът ограничава, властта дава сила. Заповед срещу живот. Външна заповед срещу вътрешен живот. Плътско, преходно, срещу безкрайно, вечен живот. Променещо се срещу непроменимо. Слабост и неефективност срещу близост до Бога. Нищо съвършено срещу по-добра надежда. И колкото е важно това, че той не е станал свещеник без заклеване, защото те ставаха свещеници без заклеване, а той се заклеване от страна на този, който му казва: Господ се закле и не ще се разкае, като каза: ти си свещеник довека. Глава 7, стих 20 и 21. В 110-я псалом, 4 стих, имаме пророчеството за факта, че Месията ще бъде от рода на Мелхиседек като свещеник. Едно нещо, което прави свещенството на Христос по-превъзходно, е простият факт, че то почива не само на Божието Слово, но и на Божията клетва. Старият Завет ни казва, че за племето на Леви ще бъде отделено за тази конкретна функция, но за тях не се дава никаква клетва. Толкова на по-добър завет Исус стана поръчител, обобщава авторът в 22 стих. Не само имаме по-добро свещенство в Исус Христос, но той е също и от по-добър завет. Христос е нашият първосвещеник. Той служи в едно по-висше светилище, по един по-добър завет, основан на по-добри обещания. И тази тема ще бъде разширена в 8, 9 и 10 глави. Свещенството на Господ Исус превъзхожда това във всяко едно отношение. При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си. Послание към Евреи, 7 глава, 23 стих. С други думи, свещенството на Аарон в Стария Завет винаги е завършвало със смърт. Аарон умира, както и Моисей. Винаги съм смятал, че смъртта на Аарон е била точно толкова голяма загуба за Израел, ако не и по-голяма, както и смъртта на Моисей. След смъртта му те изгубват своя първосвещеник, който бе преминал с тях през пустинята, който ги познаваше и който ги разбираше. Сега е трябвало да има друг свещеник. Ние с вас нямаме сменещи се постоянно свещеници. Имаме един Христос, който винаги ще живее, за да се застъпва за нас. Но той, понеже прибъдва вечно, има свещенство, което не преминава на други го. Послание към Евреи, 7 глава, 24 стих. Господ Исус няма да умира повече. Той умря веднъж за греховете ни и повече няма да умре. Той е отдясно на Отца през цялото време за вас. Веднъж доктор МакГей, както знаете, оригиналният автор на библейските радиопредавания, получил писмо от един мъж, който се прибирал късно вечер от работа. Той казва, цитирам: всяка нощ той слуша нашето библейско предаване от определения час. Божият дух действа в него чрез Божието Слово. Господ Исус е знал всичко за този човек, много преди да получа писмото му и да науча за него. Аз не го познавах и нямах представа, че слуша нашите радиопредавания. Господ Исус обаче знае всичко за него, защото неговото свещенство е неизменно. Той е на мястото си 24 часа на ден. Това значи, че в времето на предаването Христос познава този човек, разбира го и му служи чрез Божието Слово. Радваме се, че и днес можем да проповядваме Божието Слово, защото съм уверен, че Божия Дух ще действа чрез него в хората. Така Господ Исус е великият първосвещеник. Докато онзи човек е слушал, ние изобщо не сме си представили, че това ще се случи. Но докато аз мога да спя, в същия момент имам един първосвещеник, който е горе и който прави словото действено и ефективно за други, които са в нужда и които са отворили сърцата си. Колко прекрасен е той! Нека му дадем цялата слава и хвала! Уважаеми приятели, в нашето предаване ние се занимавахме с Христовото постоянно първосвещенство, сравнено с чина на Милхиседек. Ние не сме завършили глава 7 и надявам се да направим това в следващото ни предаване. Нека Божията благодат и мир да бъде с всички вас!